Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија објавуваме. Се стега обрачот околу специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Одлуките за формирање на нови универзитети се носат на брзина без доволно анализи. Радикални мерки најавуваат стечајците откако беше одбиен законот во собранието. Промовиран утринска молитва на Петко Шипинкаровски.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Советот на јавни обвинители ке решава дали специјалната јавна обвинителка Катица Јанева постапила според законот, откако денеска председателот на Советот на јавни обвинители Петар Аневски соопшти дека две обвинителки од нејзиниот тим, Лейла Кадрију и Марија Ѓоревска, биле отстранети без решение и без постапка. Оттаму најавија дека комисија ке истражува зошто обвинителките биле отстранети. Зорана Гажовска-Спасовска ги има деталите.
Тричлана комисија ќе испитува како се избркани двајца обвинители од тимот на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, соопшти денеска председателот на Советот на јавни обвинители Петар Аневски. Тој посочи дека пред една недела две обвинителки, Лила Кадрио и Марија Ѓоревска, биле отстранети без никакво решение и без никаква постапка. Аневски вели дека обвинителките пред една недела се пожалиле за начинот на кој, како што вели, најблагоречено биле избркани од јавното обвинителство.
Истите на 21-ви. Значи пред околу недела дена дојдоа во мојата канцеларија вознемирени и видно револтирани за начинот на кој што беа најблагоречено избркани од јавното обвинителство, кажувајќи им дека треба да ги предадат предметите, па да ги предадат тие клучевите или како ги викате токини, да ги испразнат канцеларијата и да се сместат кај полицајците, тоа тие не го прифатија, заминаа од работа и така натаму.
Тој додаде дека вчера добиле писмено известување од Јанева кое било спротивно од тврдењето на обвинителките во кое се вели дека тие самите побарале да заминат и заради намален обем на работа одлучиле да ги отстранат.
Мислам дека воопшто не држи и не е во ред. Знаете вие дека еден месец наназад се расправавме околу бројот на јавните обвинители и ние викавме дека се многу, па сега еве испаѓа дека биле многу. Значи, всушност она што го тврдевме испадна точно.
Од кабинетот на Јанева ни одговорија дека двете обвинителки не се веќе дел од тимот поради недоволен обем на работа и дека затоа уредно бил известен советот, па оттаму не ја разбираат в чудене видеността на Аневски. Откако комисијата ќе се произнесе за случајот по сослушувањето на двете страни, Советот на јавни обвинители ќе треба повторно да заседава за тоа дали има потреба за намалување на бројот на обвинители во тимот на Јанева. Аневски најави дека наскоро ќе биде повикана специјалната обвинителка да одговори на прашањата за овој случај и за постапката околу примените материјали кои СДСМ ќе достави на 30 декември. По однос на ова прашање, Советот одлучил да побара од специјалното обвинителство да му достави информација на каков начин се примени материјалите, дали е составен записник и, како што тврди Аневски, потребата од статистички податоци, односно колку на број се прислушувани разговори доставени од СДСМ. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Нема реална основа за формирање на нови универзитети се оценките на експертите по предлозите на владата за формирање на два нови во Скопје. Мајка Тереза, за која е најавено дека ќе биде триазичен и дека ќе се одвива на албански јазик, и Универзитетот за одбрана, безбедност и мир Дамјан Груев. Предлог законите во моментов се наоѓаат во собраниска процедура. Брзите одлуки за формирање на нови универзитети без анализи и јавна дебата се дневно политичка потреба на власта која на ист начин се однесува и кон другите важни обштествени работи. Вака експертите ги коментираат новите предлози на владата за формирање на два нови универзитети, Дамјан Груев и Мајка Тереза. Поранешниот министер за образование, Сулейман Рушити, вели дека брзото донесување на ваквите одлуки на власта е поради скорешните избори и поради падот на рейтингот на владеачките партии.
Со тоа сакат на некој начин и ми се надеват на некој начин дека ќе придобиват гласачи со таквите одлуки. Јас мислам дека тоа се недобро анализирани одлуки и мислам дека со тоа ќе им наштетат конкретно во овој случај на процесот на високото образование, односно постоечките капацитети ќе ги ослабна.
Вели Рушити. Ненад Новковски, кој исто така е поранешен министер за образование, вели дека двата предлога се неосмислени, особено за формирањето на Универзитетот за национална одбрана, безбедност и мир, бидејќи според него не постои потреба за таква поголема институција.
Сето тоа и како што е предвидено, всушност се сведува на работа на еден институт, односно на една воена академија. Или, едноставно, ако веќе некој имал намера да прави такво нешто, требало да го акредитира како институт од страна на владата, или пак посебна високообразовна институција за безбедност, која што со овие програми вкупно, целосно практично се сведува на ниво на еден институт со некои 8 наставни програми, именно бидејќи се работи за земја која што е на патот на влез во НАТО, тоа значи дека би требало овие институции да бидат целосно поврзани со НАТО структурите.
Вели Новковски. Предлог законот на владата кој го одобрил одборот за акредитација и евалуација на високото образование предвидува формирање на нов универзитет за национална одбрана, безбедност и мир Дамјан Груев во Скопје, во чии рамки ќе функционираат 8 нови факултети: факултет за безбедност, медицински факултет, факултет за мировни студии и кризен менеджмент, правен факултет, институт за командни и штабни функции и лидерство, институт за информатички технологии и сајбер безбедност, и кои се предвидува да започнат со работа во академската 2016-2017 година. Во изминативе денови, одлуката за основање на нов универзитет Мајка Тереза беше одобрена од Собраниската комисија за образование, наука и спорт.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Собранието го одби предлог законот за обештетување на стечајците, во кој беше предвидено старосната граница за обештетување да биде под 50 годишна возраст, бидејќи како што велат во евиденцијата веќе немаат помлади. Стечајците велат дека ќе бидат поприсутни на улиците и дека ќе преземат порадикални мерки со блокирање на институции и крстосници. Прилог на Светлана Антич Јовчевска.
Предлог законот за обештетување на стечајците повторно е одбиен. Сериозните болести и морталитетот ја намалува бројката, а и старосната граница се менува. Со обештетување на оваа категорија граѓани, според Лилјана Георгиевска од Сдруженијето на стечајните работници УНИТ од Куманово, ќе се надмине проблемот и, како што вели таа, агонијата низ која поминуваат некогашните работници чии фирми пропаднале не по нивна вина.
Предлог закон е веќе по процедура. Нажалост не пройден и на комисија за финансии и на Комисија за труд и социјална политика. Изгледа додека е Груевски, за нас нема парче леп во оваа држава. Што е најстрашно и најжалосно, увек сме фиксирани како граѓани Ш категорија, па еве еден апел до пратеници и до владајуќу партију и коалициони партнери и до сите пратеници, значи во собрание, да остави партиски интереси и да си изгласа предлог закон по своје видување да стави в крај на овој нашу голгот.
Со предлог законот се бара старосната граница за обештетување на стечајците да биде над 50 годишна возраст, зашто во евиденцијата веќе немаат помлади.
Жена 52 години и 55 маж. Состои да се призна одработен стаж, зашто нели имамо закон донесен од влада на Република Македонија да може да се прави откуп на стаж. А ние го имаме одработено тај стаж.
Не се откажуваме,
него ќе бидемо по присутни на улице и ќе употребиме по радикални мерки, блокаде пред институција, блокаде на раскрсница, така што ќе почнемо да видимо сво досадно.
И покрај тоа што Георгиевска е само една од оние што ги барат екзистенцијалните права, таа честопати е принудена да се справува и со судските претреси. Таа вели дека сите спорови ги добила, бидејќи не работи ништо против државата и законите. Во тек е судскиот процес за кој Георгиевска е пријавена како осумничена за кршење на оградите при протести.
Лилјана наводно направила штету пред владу, искршила оние дебели онолике оние барикади i imam dobri svedoci, tu je bilo prisutno Helsinški komitet, opsept, imamo njini snimci i se nadam da kak je da dobijemo i ovaj spor. Ovo je jedno zaplašuvanje, me uhapsi, pa bar takem oće, neće, ke mora država da me rani. I tako bi mi bilo pa najmilo. Nema za što da me oplašava, ako im treba gol život, neka izvoli.
Georgijevska veli deka brojot na stečajcite od 6000 sega je namalen na 4, zgolemene mortalitet od 1624 stečajci odruženijeto se počinati, 262 se vo invalidska penzija poradi mozočni ili srcevi udari, a vo redovna penzija zaminale samo stotina. Zato Združenijeto UNIT apelira do pratenicite da go prifatat nivniot predlog zakon za obeštetuvanje, iako se svesni deka i tije 6000 denari što gi barat ne se dovolni za normalen život. Според стечајците и оваа година за нив ќе биде тешка, но немаа друг избор освен да се борат за своето човечко право, екзистенцијата. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Утринска молитва е насловен седмиот роман на писателот Петко Шипенкаровски, што како издание на Македонија Презент и Феникс се појави неодамна. Станува збор за четиво во кое е струшкиот писател, публицист, драмски автор, есеист и книжевен критичар ја воздига универзалната порака за градењето мостови на пријателството, доверба и љубовта меѓу народите и државите. Љупчо Јолевски.
Во утренска молитва, својот седми роман, писателот Петко Шипенкаровски влегува во виорот на Втората светска војна и се бави со геноцидот на фашизмот, односно Хитлерова Германија врз недолжното еврејско население. Во тој период на 11 март во 1943 година, од Битола, Штип и Скопје, во злогласните логори во Полска, особено во Треблинка, од Македонија се однесени 7130 евреи, од кои само малкумина успеале да се спасат. Приказната во делото почнува и завршува во Битола, а дејството се одвива во Белград, Струга и во Албанија. Главниот лик, Естер Мејер, е битолска еврејка и таа е стожерот на збиднувањата на другите приказни ликови што се надополнуваат, надоградуваат и дорекуваат.
Сакам да оставам една порака дека на овие наши краишта, не само македонецот, него и останатите народи кои што судбински се врзани и живеат овде, во дадена прилика не гледајте кој што е и од која вера и нација, него проработува хуманоста, тајни ми успеваат. И да се даде помош и да се помогне на човекот кој што се наоѓа во зла судбина и така натаму.
Вели Шипенкаровски. И кога ова е веќе познато, не чуди кога промоторот Васил Тоциновски забележува дека среќата и радоста, подемот и поразот, смртта и поразите подеднакво и постојано ги доближуваат народите едни кон други. Иако животот е еден и неповторлив, постојано го уриваат војни, болести, делби и преселби, но наспрема нив се градат нови мостови на пријателство, доверба, соработка и љубов меѓу народите и државите, пишува тој. Во друга страна, Марина Мијаковска забележува дека преку вметнување писма и делови од документи, авторот на книгата и дава сериозен и службен тон, а со тоа документарното станува да се истражува за целта на романот, но и да биде извор за натамошно реконструирање на приказната како сведоштво за цвеќето на нацизмот како зло во целиот свет. Таа посочува дека приказната од индивидуална прераствува во универзална, затоа што се однесува на молитвата за сите жртви чии живот изгаснале во пепелта на најголемото зло во светот.
И во ова е моје дело, но и во претходните, не само приказната да се дознае, него за да се направи таа вистински, онака како што треба со сите нишани, се завади в макотрбно и темелито да работам. Не само да разговарам со луѓе, свидетели кои што биле во тие денови, него и да користам литература.
Појаснува авторот. Роден во Битола, 1946 година, Петко Шипенкаровски е писател и поет, публицист, драмски автор, есеист и книжевен критичар. Автор е на повеќе дела, меѓу кои романите од Корнати души, Петра, Црна љубов, Дабјак, Златни обетки за Марија, Децата на Марија, монодрамите и збирките поезија како што се Духот на војводата, Залезнина, Кога тргнав цвето во туѓина, Струшки сведоштва, Седело на орлица, Злоуми. Шипенкаровски е член на Друштвото на писателите на Македонија и на МНД Битола, главен и одговорен уредник на ревијата Бранување и организатор на Струшките книжевни средби. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.